Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Ponedeljak, 29. januar, u Vestima dana. Izetbegović i Vučić sastali se u Istanbulu s Erdoganom. Dodik za Bosnu i Hercegovinu opasno što je Izetbegović s Erdoganom i Vučićem. Netanjahu ide u Moskvu da upozori na Iran i Liban. Najmanje 11 afganistanskih vojnika nastradalo u napadu Islamske države u Kabulu. Islamska država preuzela vrlo brzo odgovornost za taj napad. Vreme sutra malo i umereno oblačno, temperatura do 12 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte. Posle protestne note koju je Hrvatska uputila Srbiji zbog izjava njenog šefa diplomatije u sedištu Ujedinjenih nacija na otvaranju izložbe Jasenovac, pravo na nezaborav i Dačićevog odgovora na tu notu, politički analitičar Žarko Puhovski kaže da koliko god srpska strana manipulisala izložbom...
Gospodin Dačić je bio u pravu kad je rekao da je Hrvatska trebala organizirati tu izložbu. Za Njemačku bi bilo nezamislivo da se izložba Buchenwaldu organizira tako da je ne organizira, ili barem suorganizira Njemačka država, preuzimajući dio povijesne odgovornosti.
Istražujemo i čemu služi najavljeno snimanje filma o bitkama na Košarama i Paštriku. Istoričar Milivoj Bešlin kaže da se radi o retuširanju 90-ih na delu u Srbiji posljednjih godina.
Dakle, jedan zločinački pohod Miloševićeve vojske po čitavoj Jugoslaviji je potrebno sad naknadno heroizovati i dati mu nekakvu etičku dimenziju.
To je samo deo sadržaja emisije pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan sastao se u Istanbulu s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Erdogan se prethodno sastao s Vučićem, a sinoć je održao bilateralni sastanak sa Izetbegovićem. Očekuje se da će glavne teme trilateralnog sastanka Turska, Bosna i Hercegovina, Srbija biti odnosi i saradnja u regionu. Više detalja ima Dženana Karabegović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu kako će se u Ankari razgovarati o odnosima Srba i Bošnjaka, o odnosima i pravoslavaca i muslimana kako bi se, kako je kazao, vidjelo kako se to u budućnosti može zajednički sagledati. Srbijanski predsjednik je rekao i da će sa Erdoganom razgovarati o bilateralnoj saradnji Srbije i Turske, te da ne očekuje da će to biti sasvim laki razgovori. Očekuje se da će jedna od tema razgovora, kako prenose bosansko-hercegovački mediji, biti saradnja u regiji i trasa brze ceste Sarajevo-Beograd. Ovu vijest prvobitno je nagovijestio i portparol predsjedništva Turske i zamjenik generalnog sekretara Ibrahim Kalin, boraveći u Bosni i Hercegovini. Kalin je novinarima u Sarajevu kazao da Turska nastoji da poveća broj investicija u regionu Zapadnog Balkana i poboljša bilateralne odnose koji su već dobri. Kazao je da je očuvanje trajnog mira i stabilnosti na području Balkana od izuzetne važnosti i da Turska, kako je rekao, ne želi da vidi bilo kakve etničke tenzije. Podsjetio je da između Turske i Srbije potpisano više od 20 sporazuma i to će, kako je kazao, biti prilika da se razgovara i o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Da će o izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd biti riječi tokom sastanka u Ankari svjedoči i razgovor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i ministra saobraćaja i komunikacija BiH Ismira Juska u subotu u Sarajevu. Kako je saopšteno nakon susreta, ministar Jusko Izetbegoviću predočio da su do sada definisana dva prijedloga buduće trase, odnosno najizglednija pravca, i to Sarajevo-Beograd preko Tuzle i Sarajevo-Beograd preko Višegrada. Parlament Federacije BiH donio je odluku da ova saobraćajnica prema Beogradu ide preko Tuzle, pa dalje preko Brčkog i Bijeljne, što su podržale i lokalne vlasti u tom području. No vlada Republike Srpske ovaj pravac izgradnje ne podržava i zalaže se da autoput Sarajevo-Beograd ide preko istočne Bosne, preko Višegrada, odnosno Goražda. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Uz ovo i sljedeća vest, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je za Bosnu i Hercegovinu opasno to što u razgovorima u Istanbulu učestvuje samo jedan član predsjedništva BiH, bošnjački član Bakir Izetbegović, koji nije ni predsjedavajući kolektivnog šefa države. Dodik je rekao da je to presedan kojim se pokušava dati neka druga dimenzija. Dodao je da je to opasno za Bosnu i Hercegovinu, a da dolazi od onih koji su uporno nastojali da se prikažu kao njeni branitelji, što radi, kako je rekao Bakir Izetbegović, a u stvari urušava suštinu njenih institucija i njeno postojanje. Dodik je rekao da Republika Srpska sa Srbijom ima odlične odnose, a da se Turska ovde dramatično meša, podržavajući direktno samo Bošnjake. Predsednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani boraviće u sredu 31. januara u poseti Srbiji, gde će razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima. Tajani u Beograd dolazi nekoliko dana uoči objavljivanja nove strategije Evropske unije za Zapadni Balkan. Kosovo će transformisati bezbednosne snage u oružane snage i bez podrške srpskih poslanika, ako je ne dobiju, izjavio je za prištinski dnevnik Epoka predsednik odbora Skupštine Kosova za unutrašnje poslove bezbednosti i bezbednosne snage Kosova Hadži Šalja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izložba koju je Srbija organizovala pod krovom Ujedinjenih nacija o Jasenovcu još ne smiruje duhove u Hrvatskoj. Ovaj slučaj, međutim, udaljuje raspravu od priče o čuvanju sećanja na hiljade nevino stradalih u tom logoru. Više detalja ima Eni Zebić.
Jučerašnji dan je važan jer se dogodilo nešto neobično. Gospodin Dačić bio je u pravu. Kaže za naš program povodom polemike što se povodom njujorške izložbe o Jasenovcu vodi na relaciji Zagreb-Beograd politički analitičar Žarko Puhovski.
Gospodin Dačić je bio u pravu kad je rekao da je Hrvatska trebala organizirati tu izložbu. Za Njemačku bi bilo nezamislivo da se izložba Buchenwaldu organizira tako da ju ne organizira ili barem suorganizira Njemačka država, preuzimajući dio povijesne odgovornosti. Potpuno je nejasno zašto Hrvatska država nikada nigdje nije organizirala izložbu u Jasenovcu, valjda zato što se boje takozvanih naših unutrašnjih pritisaka, ali to pokazuje ključan problem. Nakon toga dolazi sve ostalo.
Po njegovoj ocjeni, srpske manipulacije oko ove izložbe Jasenovca nisu dnevno političke svrhe, kako to netočno kvalificira Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova, već se radi o srpskoj strategiji ocrnjivanja susjeda.
Ali koliko god srpska strana manipulirala time, činjenica je da je bio logor, činjenica da su logor ubijene deseci tisuća ljudi i da su ti ljudi jednim dijelom bili srpske nacionalnosti, ne u većini, ali u značajnom dijelu, i da je to bilo na teritoriju Hrvatske, da Hrvatska treba biti ta koja osudu tog logora, pored ostaloga, promiče takvim izložbama. Činjenica to Hrvatska ne može činiti ni u Hrvatskoj, a kamoli inozemstvu, pokazuje fundamentalni problem hrvatske vlade, a sve drugo su nijanse.
Tezu kako je Hrvatska trebala postaviti izložbu u Jasenovcu ponovila je danas i predsjednica srpske vlade Ana Brnabić. Predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije i stranke Dveri Ivan Kostić ocijenio je postavljanje izložbe, citiramo, najvećom pobedom srpske diplomatije u posljednjih 70 godina, a Hrvatska izvan parlamentarna stranka Desno ocijenila da je izložba otvoreno neprijateljstvo. Međutim, kada nije predmet političkih prepucavanja na relaciji Zagreb-Beograd ili unutar Hrvatske, za Jasenovac nema prevelikog interesa, niti u Hrvatskoj, niti u Srbiji. U prošloj godini je spomen područje Jasenovac posjetilo ukupno 12.805 posjetitelja. Od tog broja ukupno 5.883 posjetitelja iz Hrvatske, a 6.922 iz stranih država. Bilo je 79 organiziranih grupnih posjeta. 19 grupa bilo iz Hrvatske, iz Slovenije i Italije po 12, iz Sjedinjenih država i Srbije po 7 i 24 grupe iz ostalih zemalja. U prošloj godini Jasenovac je posjetilo 9 školskih ekskurzija iz hrvatskih škola i 12 iz stranih država, od toga najviše iz Italije, njih 6. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Radiotelevizija Srbije i Ministarstvo odbrane najavili su snimanje filma o borbama na Košarama i Paštriku na granici Kosova i Albanije od aprila do juna 1999. Reč je o jednoj od ratnih tragedija koja se u Srbiji posljednjih par godina predstavlja kao herojska epopeja mladih vojnika koji su branili granicu i sprečavali ulazak pripadnika oslobodilačke vojske Kosova iz Albanije na teritoriju Kosova u vreme NATO bombardovanja. Više od 100 vojnika, uglavnom na redovnom odsluženju vojnog roka, poginulo je u to proleće 99. Košare su još jedno mesto na mapi bivše Jugoslavije o kome postoje dve istine. Slušamo prilog Branke Mihajlović.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da će film ispričati naučnu istinu o bitkama na Košarama i Paštriku i najavio i druge projekte o ratovima iz 90. godina sa porukom da se Srbija neće stideti svojih heroja. Nemamo pravo da budućim generacijama ostavimo da uče istoriju od drugih, poručio je Vulin. Kakvu istoriju pišu oni koji stvaraju još jedan kosovski mit? Rat na Kosovu je, kaže istoričar Predrag Marković, na neki način iskupio ugled vojske koji je narušen u ranijim ratovima u 90-im.
Rat na Kosovu, on se uklopio u dužu tradiciju negovanja herojske bitke, otpor prema jačem, mali narod koji se suprotstavlja velikim silama. Tako da Košare su zapravo sasvim logičan završetak jedne dugačke tradicije, jedne matrice mentalitetske u kojoj se veliča na otporu malog, slabog naroda prema velikim silama. Bitka na Košarama i Paštriku je nešto što naša vojska pa i država možda ga tretira kao jednu svjetlu epizodu u inače tim mračnim 90. godinama.
Kaže istoričar Predrag Marković, inače potpredsjednik Socijalističke partije Srbije. Istoričar Milivoj Bešlin, međutim, to čita kao deo retuširanja istorije koja je na delu u Srbiji poslednjih godina.
Dakle, jedan zločinački pohod Miloševićeve vojske po čitavoj Jugoslaviji je potrebno sad naknadno heroizovati i dati mu nekakvu etičku dimenziju, dakle, promeniti mu prednosni kod od jednog agresivnog rata u kojem su počinjeni strašni zločini, što je potvrđeno odlukama dva međunarodna suda. Između ostalog, tome treba da služi ta nova kultura sećanja koja mora da naknadno heroizuje te ratove.
Bešlin, međutim, to heroizovanje prošlosti tumači i sasvim pragmatičnim političkim razlozima.
Druga stvar koju, ja mislim, se postiže ovakvim jednim projektom je zamazivanje oči javnosti u Srbiji u trenutku kada režim očito ide ka nekakvom fleksibilnijem stavu prema kosovskom pitanju. Oni će ovdje za javnost da prave taj herojski narativ, ne bili negde prebrisali tu svoju ulogu u kompromisu koji će neminovno morati da postignu sa Prištinom.
Dok su mladi vojnici ostavljeni da brane granicu u Karauli, Košare i na Paštriku, ginuli tog proleća 1999. godine, u pozadini na Kosovu dešavali su se strašni zločini pod komandom njihovih visokih oficira, koji će kasnije biti osuđeni u Hagu za proterivanje stotine hiljada Albanaca, za ubijanje civila i premeštanje njihovih tela da bi se sakrili zločini. Ako o čemu postoji zavera ćutanja u Srbiji, onda su to ti zločini. To svedoči i sudbina nagrađenog filma autora Ognjena Glavonića Dubina 2 o masovnoj grobnici Batajnica, gde su skriveni leševi ubijenih Albanaca na Kosovu. Pitali smo mladog reditelja gde je sve prikazan taj film.
Film imao premijeru 2016. u februaru na Filmskom festivalu u Berlinu. Prikazan je na oko 50 festivala u zemlji i inostranstvu. Nagrada za najbolji balkanski dokumentarac na Doku Festu, nagrada za najbolji regionalni film na Zagreb Doksu i nagrada za najbolji dugometražni dokumentarni film na festivalu u Beogradu.
Da li je iko na nekoj od televizija prikazao taj vaš film?
Pa nije, i od prošle godine RTS ima termin za prikazivanje domaćih dokumentarnih filmova. Nažalost, nisu izabrali Dubinu 2 i ona neće biti puštena na javnom servisu.
Ovo je priča o sećanju. U ratovima 90-ih postojali su zločinci na svim stranama, postojali su i heroji na svim stranama i ni jedne ni druge ne treba zaboraviti. Samo je pitanje, sećajući ih se, kakve se poruke šalju, kakva se istorija ispisuje. Film RTS-a i Ministarstva odbrane Srbije daće odgovore na ova pitanja. Emitovanje se predviđa na 20. godišnjicu početka bitke na Košarama 9. aprila 2019. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U susret polovine emisije još jednom vesti dana. Izetbegović i Vučić sastali se u Istanbulu sa Erdoganom. Dodik za Bosnu i Hercegovini opasno što je Izetbegović sa Erdoganom i Vučićem. Netanjahu ide u Moskvu da upozori na Iran i Liban. Najmanje 11 afganistanskih vojnika stradalo u napadu Islamske države u Kabulu. Vreme sutra malo i umereno oblačno, temperatura do 12 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Mladi u Srbiji, kao one koji stoje iza novog svetskog poretka, prepoznaju nevidljive ezoterične organizacije. Uroš Grbić, student antropologije, kaže:
svi znamo za masone ili za neke sekte ili organizacije.
Donosioci odluka umjesto...
Da su ovi samo marionete. Predsjednici, premijeri.
Pre ove priče, pregled vesti iz sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 11 afganistanskih vojnika poginulo je, a 16 povređeno u napadu ekstremista Islamske države na stražare ispred Vojne akademije u Kabulu. Islamska država je ubrzo preuzela odgovornost za taj napad. U Moskvi raste nervoza zbog najave da će se na sledećoj listi američkih sankcija naći biznismeni povezani s Kremljom i kompanije iz drugog plana koje obavljaju poslove od velikog značaja za državu. Za razliku od prethodnih, kada je Washington pokušavao da kazni Rusiju zbog aneksije Krima i njenih aktivnosti u Siriji, tako što su na meti bili zvaničnici velike državne kompanije i vladine agencije, sada je promijenjen fokus i na udaru sankcija biće firme koje posluju sa već kažnjenim preduzećima. Na taj način bi se zatvorile praznine koje su omogućavale Rusiji da izbegne kažnjavanje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov optužio je Sjedinjene Države da nastoje time da utiču na predstojeće predsjedničke izbore u Rusiji. Više detalje u storiji koju je priredio Dragan Štavljanin.
Tačno je da ruski zvaničnici sada više strahuju nego ranije, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Fried, nekadašnji glavni koordinator sankcija protiv Rusije pri američkom State Departmentu. Sličan je i stav Andreja Pionkovskog, ruskog političkog analitičara. Procene u Moskvi su pesimistične jer će najbliži Putinovi saradnici po prvi put osjetiti problem na svojoj koži. Najnovije sankcije se uvode na osnovu zakona koji je prošlog leta usvojen u Kongresu velikom većinom, a predsjednik Donald Trump ga nevoljno potpisao. Poznat kao akt za sprečavanje delovanja američkih neprijatelja uvođenjem sankcija, on omogućava proširivanje kaznenih mera protiv lica ili kompanija koje posluju sa entitetima koji su već na toj listi. State Department je u oktobru notifikovao 30 ruskih kompanija iz odbrambenog sektora kao i obaveštenih agencija, ukazujući da druge firme, ruske ili strane, koje imaju značajne poslove sa ovim entitetima, mogu da se suoče sa restrikcijama. To znači da strana banka koja obezbeđuje kredit kompaniji koja posluje sa već sankcionisanom ruskom državnom firmom također može da bude kažnjena. Kada je reč o državnim preduzećima, na listi se mogu naći i državni izvoznik oružja Rosonobor Export ili čuveni proizvođač Kalašnjikova. Prema ovom zakonu, Američko ministarstvo financija je naloženo da u saradnji sa obaveštenim službama prosledi Kongresu listu ruskih oligarha i članova njihovih porodica povezani sa Kremljom koji bi potencijalno mogli da se nađu na kaznenoj listi. To znači da bi se na udaru moglo naći dete visokog ruskog zvaničnika koje posjeduje imovinu u SAD-u. To će ih pogoditi jer ovakav pristup pokazuje da nisu bezbedni, da su SAD spremne da istražuju njihove poslove i kažnjavaju ih, te da Putin ne može da ih zaštiti. Dakle, da će biti posljedica po Ruse koji pripadaju njegovom užem krugu i potpomažu njegove koruptivne aktivnosti, ističe Daniel Fried. Neka od lica koja se nađu na listi neće se odmah suočiti sa finansijskim ili ograničenjima da putuju, ali eksperti ističu da će to biti jasan signal ko može uskoro biti na udaru i imaće psihološki efekat kako na one koji su sankcionisani, tako i osobe koje sa njima posluju. S druge strane, Kremlj već nekoliko mjeseci pokušava da ublaži negativne efekte najavljenih američkih mera. Tako je list Vedomosti objavio u novembru da je premijer Dmitrij Medvedev potpisao dekret kojim se ruske državne kompanije izuzimaju iz obaveze da objave imena firmi sa kojima posluju.
Još jedna vest iz sveta. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao je uoči odlaska u Moskvu, gde se sastaje s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, da će jedna od glavnih tema biti nastojanje Irana da vojno opremi Liban. Iran, kako je rekao, pokušava da pretvori Liban u mesto za precizne rakete protiv Izraela, što ta zemlja neće tolerisati, rekao je izraelski premijer, a javila agencija Associated Press.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se na domaći teren. Slobodana Režina, programski direktor Radio Televizije Vojvodine, dobio je otkaz u toj medijskoj kući. Režina je za Radio Slobodna Evropa rekao da mu je jutros uručeno rešenje kojim je proglašen tehnološkim viškom. Doneto, kako je u dokumentu navedeno, nakon uporedne analize rada dva programska direktora, njegovog i Sonje Kokotović. Ova ga je inače nasledila kada je aprila 2016. nezakonito smenjen.
Oni konstatuju u tom rešenju koji su mi jutros dali da postoje dva programska direktora, iako sam ja već upozoravao nekoliko puta da je to protivzakonito, da dva ne mogu postojati, I kažu da su oni procenili da dosadašnja direktorka programa ima više zasluga da ostane na tom mestu i onda meni daju rješenje da sam ja tehnološki višak, pošto im ne trebaju dva programska direktora, a samim tim mi saopštavaju da sam dobio otkaz.
Režina je, nakon što je formalno vraćen na posao, još jednom utužio poslodavca Radio Televiziju Vojvodine zbog nedavne odluke da sadržaje te medijske kuće potpisuju dva programska direktora. Posljednji potez rukovodilaca RTV-a on označava kao njihovu samovolju i uzurpaciju.
Reč je o tome da je direktno prekršena odluka najvišeg sudskog organa ove države i da je to urađeno iz čiste pizme, ne vidim drugi razlog. Oni su mogli da primene neka druga sredstva, ali onako baš nećemo ti dozvoliti ni sekunde da budeš na mjestu programskog direktora i to rade samo da bi pokazali svoju moć. E sad, da li je moć važnija od zakona, od odluka apelacionog suda, od toga šta jeste pravna istina, to ćemo vidjeti na narednom ročištu. Ja ću naravno podneti i ovim povodom tužbu.
Inače, Režina je krajem decembra prošle godine potpisao rješenje kojim je vraćen na mesto direktora programa Radio Televizije Vojvodine, ali tu dužnost formalno nikada nije uspeo da preuzme. Kaže da ne sumnja u epilog novog postupka, čije je pokretanje najavio pred pravosudnim institucijama.
Ako su dve sudske odluke donele rješenje koje je u moju korist u prethodnom postupku, sada posle ovakvih odluka gdje se očigledno krši zakon, gdje se očigledno krše prethodne sudske odluke, ja očekujem da će ovo trajati znatno kraće i da je sad sve jasno, jer tu ima nekoliko činjenica i dokaza koje su pravno sasvim čvrste da bilo kakvu njihovu odbranu sruše. Mislim da će pravda na kraju pobediti, jer ako izgubimo veru u pravdu, onda čemu da se nadam?
Kaže Slobodana Režina. Radio Slobodna Evropa zatražila je komentar odluke od uprave Radio Televizije Vojvodine, ali do ovog trenutka odgovor nismo dobili.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Osjećamo se bezbedno uprkos povremenim tučama, kažu migranti iz prihvatnog centra u Obrenovcu. Radio Slobodna Evropa obišao ih je nakon tvrdnji pojedinih nevladinih organizacija o učestalim incidentima u objektima za njihov smeštaj. Tamo su bili naši Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Policijski kombi, pripadnici policijske brigade i uniformisano privatno obezbeđenje u krugu nekadašnje obrenovačke kasarne Bora Marković, gdje je trenutno smešteno oko 680 migranata, svedoče o merama bezbednosti koje se preduzimaju na ovom mestu. I pored toga, kako kažu nadležni u ovom centru i pojedini migranti, fizički sukobi i krađe se dešavaju.
Pa izgleda kao iz filma Ulični borac. Uhvati vas za ruku ili sat, ili za kragnu i započne fajt. Kada novi ljudi stignu, gladni su i ljuti jer im bugarska policija na granici uzima pare i sve vrijedno što imaju. I onda, na primjer, otmu mobilni telefon od nekoga da bi ga prodali i kupili hranu.
Da li se ovdje osjećate sigurno?
Da, naravno. U kampu su jasna pravila i sve je pod kontrolom.
Rekao je 30-godišnji Ismail Akakil iz Afganistana. Sava Rakić, upravnik tranzitno-prihvatnog centra Obrenovac, kaže da probleme pravi 3-4% smeštenih migranata.
Pa jeste, ima tuča, ali to je većinom radi krađe telefona.
Što krađe?
Pa nešto. Ukrade telefon, ode proda, valjda treba im pare.
Po rečima Save Rakića, migranti su apsolutno bezbedni i problemi nisu učestali. Posljednji incident desio se 23. januara, a prethodni pre dva mjeseca.
Ako je u sobi tuča, mi smo tu za dva minuta. Evo, kao prekjuče što je bilo. Prekjuče je bilo to uvaljanje nožem u butinu. Nemaju oružje, ali uvijek možete da preskočite ogradu i da prenesete. To su noževi koji koriste za otvaranje konzervi, koji koriste za sečenje leba, ali može da se koristi kao hladno oružje. Mi ih pretresamo, ali uvijek možete da pronesete. Opet, vraćam se na prekjuče što je bilo, našli smo dva noža. Na 700 ljudi dva noža.
Vinovnik je tuča u ovom centru policije i sprovodi u stanicu u Obrenovcu, gde, ukoliko za to postoji zakonski osnov, započinje njihovo procesuiranje. Radoš Đurović, direktor Centra za pružanje pomoći tražiocima azila, smatra da su migranti u Srbiji delimično bezbedni jer su, kako su se sami požalili toj nevladinoj organizaciji, izloženi kriminalu, nasilju i krijumčarenju.
Najveći broj centara nije u stanju da garantuje potpunu sigurnost ljudima koji su u njima smešteni.
Iako se incidenti događaju, većina migranata sa kojima smo razgovarali kaže da nisu zabrinuti i da su zadovoljni što ovdje imaju smeštaj, tri obroka dnevno, kupatilo sa toplom vodom i sadržaje za razonodu. 27-godišnji Afganistanac Naim Džem tvrdi da se osjeća potpuno bezbedno.
Yes, 100%. Da, 100%, potpuno sam siguran. Zato što nemam nijedan problem ovde. Mislim da u kampu ima petoro ili šestoro ljudi koji kradu telefone i otimaju novac od migranata. Neki se napolju napiju pa se onda tuku, a to je sve zato što previše piju.
Sa druge strane, Radoš Đurović smatra da se migranti ustručavaju, da javno iznesu sve probleme i zaključuje da su potrebne promjene u komunikaciji sa izbeglicama.
Sistem interne kontrole u komisarijatu mora da se uspostavi na efikasan način.
Dok čekaju put u bolji život na zapadu, gde su krenuli iz svojih zemalja, izbeglice u Obrenovcu dane prekraćuju i na kursevima jezika i stolarije, koje su im omogućeni u prihvatnom centru. Ovde praktikuju i verske običaje, pa smo neke od njih zatekli u pripremama za podnevnu molitvu. Ogromna većina migranata u Obrenovcu dobro se slaže i negira da bi im ikada palo na pamet da učestvuju u incidentima, jer kako kaže Ismail Akakil,
ne volim tuču, zbog toga sam i pobegao iz Afganistana, tamo se ratuje. Ako bi i ovde započeli rat, gde bi završili?
Za Radio Slobodna Evropa iz Obrenovca, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Novi svetski poredak i teorije zavere i dan danas, 30 godina posle 90-ih, u glavama su velikog broja mladih u Srbiji. S njima je razgovarao Milan Nešić.
Svi znamo za masone ili za neke sekte ili organizacije.
Donosioci odluka umjesto...
Da su ovi samo marionete, predsjednici, premijeri.
I te grupacije u stvari utiču na njihov izbor. Kako
da, mislim da one formiraju šta će kako da bude, da ovi samo narodu prenose.
Predstavio nam je svoje viđenje sistema koji, kako kaže, funkcioniše u skladu sa principima novog svetskog poretka. Uroš Grbić, 22-godišnji student druge godine antropologije. Izbore kao proceduru biranja predstavnika naroda u institucije pod okriljem države, Uroš Grbić u takvoj konstelaciji odnosa vidi kao neku vrstu, kako se izrazio, farse.
Samo da bi se ispoštovala forma.
Kako može da se unaprijed zna, recimo, rezultat glasanja?
Jedino ko namesta glasanja.
Nastanak i popularizacija gledanja na svet kroz prizmu takozvanog novog svetskog poretka, shvatanja neutemeljenog u iole ozbiljnijoj literaturi, vezuje se za 1990. godinu. Vreme pada Berlinskog zida, ujedinjenja dve Nemačke, raspada bivšeg Sovjetskog saveza i prestanka postojanja odnosa u međunarodnom okviru definisanom kao bipolarni svet, čiji su predvodnik s jedne strane bile Sjedinjene Države, a sa druge bivši Sovjetski savez. Od upotrebe alata koji bi mogli služiti za kovanje onoga što šira javnost podrazumeva pod teorijom zavere, ne libe se ni same države. Na tu, kako je označava činjenicu, upozorava Marko Milanović, koji u Beogradu studira engleski jezik. Kao primjer, ponudio nam je događaje koji su u vreme pokazalo predstavljali uvertiru sukoba na Kosovu između vojno-policijskih snaga Srbije i tamošnjih Albanaca.
Šta se dešavalo na Kosovu kada je Milošević rekao niko vas ne sme da bije i te stvari? Šta se dešavalo pre nego što je Milošević rekao da su Albanci napali Srba?
Dobro.
Šta su srpski policajci radili Albanci? Postavlja se pitanje šta se desilo pre toga. Ima jedan dokumentarac, mislim da je BBC-a, sam gledao davno. I sad, eto, to smatram po teorijom zavere.
Govori nam Marko Milanović o detaljima koje je zapazio u poznatom petosatnom dokumentarcu Smrt Jugoslavije britanskog BBC-a, eminentnog svetskog medija. Taj film je između ostalog obelodanio represivne metode kojima se koristio režim na čijem čelu je bio Milošević, kako prema bivšim republikama SFRJ, tako i prema sopstvenim građanima. Obelodanio je i informacije koje su zbog cenzure nad medijima tokom Miloševićeve vladavine građanima Srbije bile nedostupne. Na tragu našeg prethodnog sagovornika je i stav Jovane Jambrek, studentkinja antropologije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Ona u svom promišljanju odlazi čak i korak dalje, upirući prstom u same države kao glavne teoretičare zavere.
Čak imam neki stav o tome da su sve te teorije zavere zapravo ne proizilaze od nekih manjih grupacija koje su, ajde da kažem, potpuno odvojene od države, nego mislim da je to jako povezano. Čak da možda one radi stvari koje država direktno ne bi smela da radi kako bi se odgovornost bacila na njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Podsjetimo još jednom, pred kraj emisije Izetbegović i Vučić sastali su u Istanbulu sa Erdoganom. Dodik kaže za Bosnu i Hercegovinu opasno što je Izetbegović sa ovom dvojicom na sastanku. Bilo je to sve, poštovani slušalci, u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.